For nylig stod jeg sammen med billedkunstneren Peter Martensen foran en af hans billeder. Jeg spurgte, hvad historien bag de 20-30 alvorlige mænd, som står i halm eller er det sne til livet på billedet, mon var. Aner det ikke, svarede han. Og sådan er det vel med det meste billedkunst. Vi digter selv historierne ind i billederne. Det sjove ved Peter Martensens egne mundtlige fortællinger er, at de i en vis grad også sætter os, der lytter, i gang med at være medskabere af den fortalte historie, ligesom i billedkunsten. Det kan du opleve i de to historier, Peter Martensen nu vil fortælle her i Radiofortællinger. To historier, som Jonas Bang har lagt lyd og musik på, og som undertegnet, og jeg hedder Torben Brandt, har produceret. Men inden vi hører den længste af de to historier, som har givet dagens radiofortællinger hovedtitlen Meld dig nu, skal vi lige høre en af Peter Martensens korte fortællinger, som næsten ikke kan have anden titel end Ansigtet.
Det er jo 70'erne. Kig på Sofus Ferdinand i Odense. Der lå ved rutebilstationen på et hjørne, som var sådan et værtshus og musiksted. Jeg gik på Kunstakademiet i Odense, og så havde jeg stået og malet en hel dag. Så trængte man til at gå i byen om aftenen, og det gjorde vi næsten hver eneste aften. Så var der en aften, hvor jeg gik med min veninde hjem fra Sofus Ferdinand. Klokken er måske 1:30 om natten, hvor vi passerede et brødstenshus, der lå sådan 50 meter derfra, med front mod rutebilstationen. Og i det vi passerer forbi, så ser jeg noget ud af øjenkrogen i vinduet, som minder om et ansigt. Det her vindue, det er sådan et vindue med materet glas forneden. De øverste fag, der kan man se igennem. Og det var så ovenover det materede, der var det her blege ansigt. Meget blege ansigt. Oplyst af gadelamperne. Jeg fik sådan en fornemmelse af, at det måske var en skulptur. Sådan en gipsskulptur. Og i det, vi har passeret, spørger jeg min kæreste, om hun havde registreret det der ansigt. Det havde hun ikke. Nå, skulle vi ikke lige prøve at se, hvad det var, om det var en skulptur eller et ansigt. Så vendte vi om, og så gik vi forbi, og så kiggede vi begge to. Det, vi så, det var så det her fuldstændig sådan næsten æggeagtige hoved. Hvidt. Det, der undrede os, det var, at der var ligesom rigtige øjne i. Men de var helt glasagtige. Så da vi havde passeret, så kiggede vi på hinanden, og der var ingen af os, der rigtig var sikker på, om det var en skulptur eller et levende menneske. Og der var jo helt mørkt bagved, altså inde i huset. Så det hele virkede meget mystisk. Vi blev enige om, at nu gik vi forbi igen, og så gik vi meget langsomt, og så gik vi tættere på. Og så i det, vi går, og vi går ret tæt på, og rigtig langsomt, og stiger begge to meget intenst, så ser vi, at øjnene følger os, men stadigvæk er ansigtet fuldstændig, som var lavet af gips. Og vi går videre, og vi taler om, hvad i alverden. Det måtte jo være et levende menneske, men hvad laver sådan et menneske der i bælragende mørke i et hus klokken 1:30 om natten og står og ser og stiger tomt ud i luften? Der var jo ikke noget at se på heller, det var den her rutebilstation. Men det gav ikke rigtig nogen mening. Der er det sådan, at min bror, han er kunstner, ligesom jeg. Og han kom også på Sofus Ferdinand. Så Så jeg fortalte ham, Henrik, der står en nyrealistisk skulptur i vinduet i det der hus. Den er virkelig godt lavet, altså fuldstændig naturtro. Og på det her tidspunkt, der var nyrealismen virkelig hot. Du skal prøve at gå hen og kigge en aften, du er på Sols Ferdinand. Og Henrik, han var jo en del af et slæng af kunstnere på hans egen alder, som han så havde fortalt om det her. Ja, min storebror siger, at der er den her skulptur, der står her, den er så vildt godt lavet. Så han og to af hans venner gik så derhen om natten der. Og så var ansigtet der. Og den ene, Jens, satte cyklen op af væggen, klatrede op på cyklen og lagde hænderne på ruden og satte sit ansigt helt op til det her pleje ansigt og udbrød: "Nøj, hvor er det godt lavet, mand. Hold kæft, hvor er det godt lavet." Og han stod og kiggede nærmere på det. Indtil at personen derinde pludselig begyndte at bevæge sig og gestikulere med armene, altså sådan truende. Og Jens pjættede og faldt ned af cyklen, og de to andre, de sprang på cyklerne og drønede væk, skrigende i hver sin retning, efterfulgte Jens. Det er altså noget, ingen af os nogensinde har fået opklaret, hvad årsagen til den her persons natlige øjeblikke i vinduet var. Det er simpelthen en gåde i vores liv, som vi aldrig har fået svar på. En af hverdagens sære tildragelser, som måske er med til at genfortrylle vores tilværelse, mystificere den.
Ja, hvem man det var derinde bag ruden, det får vi vel aldrig at vide, medmindre vedkommende lytter med nu og giver sig til kende. Men indtil da overlader vi resten til vores fantasier, og på den måde er historien jo slet ikke slut. Men nu skal vi til gengæld høre en anden Peter Martensen-historie, som har en lidt klarere slutning, men stadig efterlader rum til fantasien om, hvad der mon siden hente. Hør her historien, som vi har givet titlen "Meld dig nu".
Da jeg gik i folkeskolen, der var der en pige i min lillebrors klasse, en Janne, som vi var bange for, fordi hun var fuldstændig utilregnende. Hun var sådan en rigtig drengepige. Helt uventet, ud af den blå luft, kunne hun finde på pludselig at slå ind i maven, uden grund. Hun gav et spark simpelthen over benene eller et eller andet lige pludselig, ikke? Hende og hendes søster, de var simpelthen meget, meget vilde. Og det var skolens, måske nogle af de vildeste på skolen. Og så da vi kom i den her alder, hvor man begyndte at gå til fester, så var det altid hos dem, der var fester. Og det gik altså virkelig hårdt for sig. Det var nogle piger, som et eller andet sted, vi både var bange for, og alligevel var meget fascineret af. De var fuldstændig anti-autoritære. Så kom jeg på Kunstakademiet efter folkeskolen. En dag, hvor jeg er ved at være færdig med Kunstakademiet, der skal jeg så hen og spise hos nogle af mine venner. Der er så en kunstner på besøg der, som hører, at jeg gerne vil til København, hvor der sker noget. Så siger han til mig, jamen min bror, han har et atelier i København, og der er et atelier ledigt ved siden af hans i Bredgade. Og det lod jeg mig ikke fortælle to gange. Kort tid efter var jeg tilbage i Odense, og hvem møder jeg nede i Overgade i Odense. Janne, den vilde pige. Hun kommer gående med solbriller og med tørklæde om hovedet og ligner simpelthen ser smadret godt ud. Jeg er fuldstændig rystet. Og så siger hun, hej og vi krammer og så videre. Så fortæller hun mig, at hun er efterlyst af politiet. Og om jeg har et sted, hvor hun kan opholde sig et par måneder. Så fortæller hende, jeg har lige fået atelier i København. Du kan da godt bo hos mig lidt. Så hun fortæller så, hvad det er, hun er efterlyst for. Hun fortæller, at politiet har banket på døren, og på et tidspunkt, hvor hun ikke selv var hjemme, men moren havde åbnet, og så havde de sagt, at de ville gerne tale med Janne, fordi der var en særlig sag, som de gerne ville diskutere med hende. Og Jannes forklaring til mig var, at hun havde begået social bedrageri for 150.000. Hun havde simpelthen hævet socialhjælp fra flere forskellige socialkontorer samtidig. Hun havde haft en adresse i Jylland, og hun havde haft en adresse i København. Og det var jo så noget, der bliver straffet meget hårdt jo. Så det var derfor, hun søgte tilflugt hos mig. Jeg boede jo på atelieret i Bredgade. Så kommer hun så over og bor hos mig. Og rart at have en kvinde i huset, der gjorde rent og lavede mad osv., men jeg synes jo, at hun skulle se at få det der ud af verden. Det var en sag, der burde ordnes. Men, hun var ikke til sinds lige at gøre noget ved det. Palle, som havde atelier ved siden af mig, blev så introduceret til Janne. Og de to, de fandt virkelig hinanden. Vi spiste sammen, og når Janne gik i byen, så havde hun altid en stor frakke på, og når hun kom hjem, så havde hun altid lommerne fulde af dyre oste og pølser og champagne, og jeg ved ikke hvad. Vi levede som grever og baroner der i en periode. Og udsigten fra mit atelier, det var ned til Moltes Palæ. Det lå simpelthen i den bagerste baggård op mod Amalienborg. Og så skete der det, at Palle, han blev jo vildt forelsket i Janne der. Men han var altså også meget, meget optaget af, at hun skulle altså simpelthen se at få den der sag ud af verden med politiet og melde sig. Han bliver mere og mere forelsket, og det hele det sådan bliver mere og mere intenst. Så hun flyttede faktisk over til ham på hans atelier. At han begynder sådan at fantasere om at de skal giftes, og de skal rejse bort sammen, og gik amok og begyndte at købe dyre jakkesæt, og købe biler. Og han begynder at se alle mulige tegn. Når han kigger i bøger, så kan han se tegn på, at nu skal der ske det, og nu skal der ske det. Han begynder samtidig også at fable om guldhornen og de gamle egyptere. Janne er jo glad for Palle, og hun spiller jo med på mange af hans forskellige skøre idéer. Men det er tydeligt, at hun synes, det er lige overkanten, det der med, at de skal giftes. Altså hun trækker den så langt, som hun overhovedet kan. Kan man sige. Og det er jo også det, der er med til at gøre ham måske endnu mere vanvittig. Og de to der altså bliver mere og mere belastende for mig på en eller anden måde at være sammen med. En morgen hvor jeg faktisk har haft en rigtig skidt nat, og vi har været sent oppe, og vi har diskuteret alt muligt med, at hun skulle melde sig og alt det der. Så vågner jeg med nogle virkelig hårde bank på min dør på atelieret, der hvor jeg ligger lige inden for døren der på en briks. Og jeg åbner, og så står Palle der i sin klovnedragt, og han har et fuldstændig vildt udtryk i øjnene. Palle, han har på sit atelier en bøjlestang, hvor der hænger et hav af sådan nogle klovnedragter. Altså de her meget sådan flotte, farvestrålende dragter med store sten og perle på, der glimter og mønstre og jeg ved ikke hvad. Som han i øvrigt også malede sig selv i. Han malede selvportrætter, hvor han stod med sådan en klovnedragt på. Det her ansigt, han er jo meget, meget spændt, og han er meget, meget intens. Hans mørkebrune øjne er nærmest gnistrer jo. Han siger, Peter, du skal have en klovnedragt på. Vi laver det optog. Jeg har fået kontakt med kunstnergruppen Solvognen. De står nede i gården. Vi laver et optog, og så går vi til politistationen med Janne, og så melder hun sig. Og så fortsætter optoget ned til hovedbanegården, og så tager vi hjem til min mor, og så bliver vi gift. Jeg er fuldstændig rundt på gulvet, så altså, det var som om det hele flød sammen mellem realitet og drøm. Men jeg tager lige tøj på, og så går jeg ned i gården for at se, hvad det er for noget, han snakker om. Der møder mig et underligt syn, da jeg kommer ned i gården. For der står faktisk en hel masse mennesker. Og det viser sig, at det er teatergruppen Solvognen. Og i gården, der flyder det med fuglebuer. Der står simpelthen fuglebuer overalt. Og Palle, han går rundt og gestikulerer i den her klovnedragt og udstøder ordre til højre og venstre. Ikke? Nedenunder, der lå en fugleburesfabrik, som er gået konkurs. Der har været en annonce i avisen, hvor der står, gamle fuglebuer kan afhentes gratis. Og det har teatergruppen Solvognen så set og tænkt, at det kunne de bruge i en eller anden performance. Det, de så også fortalte mig, det var, at Palle, inden de kom, havde afspærret Bredgade med fuglebuer. Jeg har et stort spørgsmålstegn. Og så havde han stået i den her klovnedragt, og så havde han standset trafikken og sagt til de folk, der sad i bilerne, at de skulle være med i det her optog, som skulle føre Janne og ham ned til politistationen. Så sagde Palle, lad os gå op på mit atelier og få en kop kaffe og lægge en plan. Det var tydeligt, at de her folk fra Solvognen også var lidt nysgerrige efter, hvad hele det her var for noget. Så vi gik alle sammen op på Palles atelier, og han serverede kaffe for os. Og han gik rundt midt på gulvet på atelieret, mens vi sad med vores kaffekopper, og så flød der en strøm over fra hans mund. En eller anden monolog om pyramiderne, de egyptiske guder, guldhornene, de forskellige tegn på, at der skulle ske det og det og det. Og hvem der skulle gå forrest i optoget, og hvem der skulle være i midten, og og jeg tænkte, det her, det må gøre et eller andet. Så uden at have lagt mærke til det, så smuttede jeg ned på gaden. Der var en telefonboks nede i Bredgade. Det var jo før mobiltelefonens tid, og jeg ringede hjem til hans mor og sagde, den er helt gal med Palle, han er helt skrubskør. Så sagde hun, bare sig til ham, gå hen til ham og sig, at jeg har sagt, at han skal komme hjem. Så gik jeg så tilbage og afbrød ham midt i hans drøm, der sagde, Palle, jeg har lige tilfældigvis talt med din mor. Hun sagde, at du skulle komme hjem med det samme. Det var som at trykke på en knap, og han stivnede fuldstændig og gik i stå. Og han sådan før havde været sådan lidt robotagtig, den måde han bevægede sig ovenpå, så blev han pludselig rolig. Det var som om han slappede helt af. Og så begyndte han sådan nærmest sådan næsten i slow motion at tage den der klovnedragt af. Så tog han sin kuffert frem, så åbnede han kuffertlåget. Det var nærmest, som om han var i trance. Og så pakkede han sin kuffert, og så sagde han lige pludselig, vi går til stationen, men vi skal forbi politistationen først. Og så sagde jeg, jamen det skal vi nok. Det skal vi nok, Palle. Så efterlod vi teatergruppen Solvognen på hans atelier der. Og så gik vi tre, Janne, Palle og jeg, ned ad Bredgade og videre ind igennem byen, ned ad Strøget. I det vi var ude for Nikolaj Kirke, så kom der en politibil kørende med fuld fart. Og da den havde passeret os, så bremsede den og begyndte at bakke hurtigt. Og så opdagede jeg jo til Janne, du er genkendt. Og hun drønede afsted ned ad en sidegade, og jeg løb ned ad en anden gade. Og jeg så ud af øjenkrogen, at Palle, han fortsatte bare med sin kuffert lige ud. Han havde slet ikke opdaget noget, han var i sin egen verden. Så han fortsatte ned mod politistationen. Og så fandt vi hinanden, Janne og jeg, op på mit atelier en halv time senere. Jeg var altså på det tidspunkt totalt nedbrudt. Jeg havde heller ikke fået søvn i flere dage, og jeg følte, at jeg var ved at blive lige så tosset som de to. Så jeg tryllede og bad Janne om, at nu måtte hun altså gå ned og melde sig, og så få det overstået og tage sin straf. Det ville jeg kræve, ellers ville jeg melde hende. Det endte jo med, at hun gik med til, men det var først langt ud på aftenen. Men vi aftalte så, at næste morgen, så gik vi sammen på politigården, og hun meldte sig. Jeg var jo den første, der var oppe. Vi havde ikke noget morgenmad, så jeg skulle lige ned til bageren lige og hente et par stykker franskbrød eller et eller andet. Og i det, jeg kommer ned i gården, så ser jeg to politifolk kommer ind ad porten, plus Palle og en cykel. Og jeg hører et råb fra Palle. I er omringet. Jeg har meldt Janne. De kommer nærmere, og jeg kigger på de der politifolk, og jeg spiller jo fuldstændig uskyldig. Så siger jeg, hvad drejer sagen sig om? Den ene politimand, han blinker sådan til mig. Så siger han, ja. Kender du denne mand? Ja, det gør jeg. Han lå i en kælderbutik med den her cykel, som han havde stjålet. Han havde kørt tværs igennem ruden. Kender du hans pårørende? Og jeg havde jo så hans mors nummer. Så sagde de så til Palle, vi må lige ud i politibilen, så ringer vi til din mor. Så i det, de går ud af porten, så råber han, I tager den forkerte! Hun sidder deroppe! I tager den forkerte! Og så siger politimanden der, ja, vi kan kun tage én sag ad gangen. Nu ringer vi til din mor. Så gik jeg jo så til bageren, og op til Janne, og vi spiste morgenmad. Så gik vi så sammen ned til politigården. Og jeg ventede nedenfor. Hun fortalte så, da hun kom tilbage, at hun havde sagt, ja, hun ville gerne tale med dem om det, de havde på hende. Og så havde de så spurgt hende, hvad det var, de havde på hende. Så havde hun sagt, jamen det vidste hun ikke, men hun vidste bare, at de havde været, fordi de gerne ville tale med hende. Og så havde de kigget alle arkiverne igennem, og de kunne ikke finde noget. Så havde hun sagt, jamen det var over i Odense. Og så ringede de så til politigården i Odense. Og de havde så kigget deres arkiver igennem, og havde fundet noget. Et bødeforlæg, som hun ikke havde betalt, på 150 kroner. Fordi hun havde stjålet en flaske champagne i et supermarked. Jeg bad hende om at flytte. Det endte med, at hun flyttede tilbage til Odense. Og fandt en kæreste derovre. Og Palle, han kom jo på den lukkede afdeling. Der blev pludselig meget stille inde i Bredgade. Men det er en mærkelig ting at tænke på, at så meget kan komme ud af en ubetalt bøde på 150 kroner.
Ja, hvad op og ned? Havde Jane slet ikke lavet socialt bedrag? Og var det forelskelsen i Jane, der fik Palle til at gå op i limningen? Det må du så selv finde et svar på. Og dagens fortæller var altså billedkunstneren Peter Martensen. Jonas Bang havde klippet og lydsat, og jeg producerede. Kom igen om en uge, samme tid og sted. Radiofortællinger, hvor der altid er plads til fantasien og muligheden for at lave dine egne billeder på den indre skærm. Tak for nu, og på genhør, siger jeg, Torben Brandt.